știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Subiectul va fi unul care sperăm noi va stârni curiozitate. Românii creștini și invidioși. Este de altfel și titlul unui articol pe care vă invităm să-l parcurgeți accesând semneletimpului.ro. Este un articol semnat Eliza Vlădescu. Da, despre invidie ca virtute, despre invidia la români, cam despre asta vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Este vorba și despre un studiu sociologic realizat printre români și este cumva interesant și curajos rezultatul. Ei bine, românii sunt roșii de invidie, ceea ce spune mult despre o nație care se consideră creștină. Cum vă pare acest rezultat al studiului realizat și publicat în presa românească?
Aș pune un bemol aici, deși nu-i vorba de muzică. Studiile astea despre cum sunt românii, chinezii, americani și așa mai departe, au zona lor de relativitate, pentru că este foarte greu să faci un studiu relevant cu rezultate care să fie îndelung verificabile, și când spun îndelung, mă refer și în timp. Adică dacă spui românii sunt așa, asta înseamnă că românii, cel puțin o generație, două, trei de aici înainte și vreo 3-4 în urmă, așa sunt.
Oricum, avem să știți și cifre. În primul rând, studiul a fost realizat la cererea Press One și arată că 4 din 5 români care trăiesc în mediul urban sunt predispuși să invidieze statutul, stilul de viață și chiar reușitele copiilor, cunoscuților sau colegilor lor. Ba chiar invidia este a doua trăsătură negativă de caracter după credulitate pe care respondenții o identifică în dreptul românilor ca popor. Astfel, românii sunt predispuși să-și judece succesele și eșecurile prin comparații cu alții. Peste 50% dintre tinerii între 18 și 29 de ani își compară foarte frecvent realizările proprii cu cele ale celor din jur, tendința fiind mai pronunțată în rândul bărbaților. Utilizatorii frecvenți ai rețelelor sociale se compară mai frecvent cu semenii lor decât cei care nu folosesc Facebook, Instagram sau LinkedIn. Ce să mai spunem? Că o interpretare pozitivă a acestei constatări ar putea fi că tinerii își caută modele, își setează aspirațiile, își ajustează obiectivele. Da, deci iată și o notă cumva pozitivă. Vom mai da pe parcursul emisiunii și alte date care au fost publicate. Până la momentul acesta, acum comentați aceste date. 4 din 5 români care trăiesc în mediul urban sunt predispuși să invidieze statutul, stilul de viață și chiar reușitele colegilor.
Aici mai venim de acasă, pentru că vorbim pe cifre concrete și deja se fac niște diferențieri. Nu mi este foarte clar dacă studiul a fost făcut per general populației sau doar pe mediul urban. În sfârșit, da, oamenii sunt invidioși, românii sunt oameni. Rezultă că, în conformitate cu logica elementară, românii sunt invidioși. Dincolo de zâmbet, este o caracteristică cu care ne confruntăm practic în diverse situații și o putem verifica empiric. Nu facem noi studii sociologice, nu avem instrumente de măsurare, dar cu vecinul, cu colegul, cu mătușa, cu verișorul, cu cine ne întâlnim, cu cei de la biserică, cu cei cu care interacționăm la servici, putem observa această tendință. Și dacă ne uităm bine în oglindă, s-ar putea să o observăm și pe acolo.
Credeți că ține de nația noastră?
Nu cred că ține de nația noastră, fiindcă nația noastră este rezultanta unor circumstanțe. Și atunci De aia spuneam la început că un studiu de ăsta care zice românii sunt așa, americanii sunt așa, e destul de relativ. Am mai citit destul de multe studii de genul acesta și autorii onești menționează asta de la bun început și își iau rezervele necesare pentru ca rezultatele să fie bine înțelese. Românii sunt ceea ce rezultă dintr-un lung șir de condiționări istorice, un lung șir de întâmplări care au grevat memoria colectivă, sunt oameni care au trecut prin diverse regimuri politice, asupra cărora s-au exercitat o mulțime de influențe și nu toate benefice dimpotrivă și ca un rezultat, dar studiul are o notă polemică paradoxală. Totuși, ca un rezultat, românii care se declară cei mai religioși din Europa...
De fapt, aici era ideea.
Păi aici este problema. Sunt roși de invidie.
Cu alte cuvinte, religiozitatea lor nu este profundă, puternică.
Religiozitatea lor declarată nu se probează în acțiune.
Cam
asta
ceva.
Vrea să spună știrea asta. Aici este o problemă destul de gravă a societății românești contemporane. Nu e singular, că și în timpul comunismului era aceeași poveste. Comunismul ăsta ne învăța să zicem ce zic ei și să facem ce gândim noi. Și asta s-a transmis, din păcate. Și nici înainte situația n-a fost strălucită, pentru că, dincolo de rarele perioade unde onestitatea și apărarea propriilor idei a fost promovată, cam pe acolo am mers. Știți, capul plecat, sabia nu taie, tu zic că ești fă ca tine.
Este
și...
cumva pus în legătură și cu sărăcie, se spune că din cauza...
Sunt multe
cauze.
Între
care și sărăcia.
Printre care, iertat să-mi fie că spun asta, dar e o realitate, n-am descoperit-o eu, am descoperit-o așa ca informație, nu... Printre care și religia ortodoxă. Tot respectul pentru oamenii credincioși. Niciun fel de dorință din partea mea de categorisi pe oameni. Însă structural, prin doctrină, prin rit și prin practică, religia ortodoxă a generat, a încurajat, a sprijinit, nu știu cum să spun, acest gen de dihotomie, de rupere între ce înveți la biserică și ce faci când ai ieșit pe ușa bisericii. Tot din zona asta vine celebra zicală să nu faci ce face popa.
Ce zice popa? Ce zice?
Să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. Adică ruperea asta între învățătură care e sublimă și care e așa și practică care
este
lipsește
glumă,
cu desăvârșire.
Care arată că, iată,
n-am
românul este...
Deci n-am inventat-o eu și nu sunt atât de naiv încât să spun că asta e situația generală a clerului ortodox și nici măcar nu se referă la clerul ortodox specific, ci la cler în general. Bun. Dar este o realitate că dacă, de exemplu, alte religii creștine sunt mult mai riguroase în a menține o cât de cât concordanță între afirmația, crezul respectiv, învățătura de credință și viața enoriașilor, ortodoxia n-a fost niciodată foarte preocupată de asta, lăsând în seama, îmi umblă prin cap niște versuri, dar mă rog să le lăsăm ca o și altă conotație, lăsat în seama clerului, mai ales a călugărilor, a călugărițelor, a pusnicilor, trăirea învățăturii biserici, în timp ce ne-ai un om care e și el om, când iese de la biserică, se înfundă în creșmă și cea ca și bate nevasta.
Stați că nu-i vorba de Naion.
Nu.
Studiul ne arată că cei mai mulți dintre români, 80% afirmă că pot fi invidioși cu precădere în situații profesionale și 76% ar fi invidioși pe stilul de viață al semenilor. Deci nu-i numai Naion. Peste 50% dintre români sunt invidioși pe semenilor care muncesc mai...
E domnul Ion de la oraș.
Pe semenilor care muncesc mai puțin și câștigă mai mult. 50% dintre români sunt invidioși pe semenilor care muncesc mai puțin și câștigă mai mult. mult, sunt mai productivi, în special aici femeile între 30 și 49 de ani.
Ce tot, bine că nu spun eu asta.
Tot femeile sunt mai invidioase decât bărbații cu privire la hainele pe care și le permit cunoscuții și sunt invidioase pe prietenii care se țin demersul la sală, dar bărbații sunt mai invidioși decât femeile cu privire la deținerea unei mașini, în special tinerii. Aproape 50% dintre români declară că pot deveni invidioși când cunoscuții lor merg în vacanțe pe care și le-ar dori și ei, dar nu și le permit. Invidie potențată de afișarea experiențelor reușite pe rețelele de socializare și aici vroiam să ajung la rețelele de socializare. Cum să nu devii invidios când vezi, nu-i așa, ce se întâmplă cu cei din jurul tău și poate tu nu reușești să atingi cotele respective?
Rețelele de socializare nu sunt decât un instrument. Când personajele lui Marin Preda stăteau în poiana lui Iocan și vorbeau și bătrânele satului stăteau pe șanț și tocau tot ce le trecea prin fața ochilor, era manifestarea acelui sentiment. Mediul, mijlocul, nu schimbă cu nimic modalitatea de comportare. 80% sunt invidioși în situații profesionale, păi normal că acolo își petrec cea mai mare parte din zi. Și acolo e și un mediu concurențial foarte stratificat, ierarhizat și atunci e normal să se genereze. 50% sunt invidioși pe cei care muncesc mai puțin și câștigă mai mult, e normal, dar societatea românească a luat o raznă de tot după 89 în dorința asta de a face bani cu orice preț, cu orice chip și astăzi modelele de succes care ne se bagă pe gât de dimineață până seara, că nu știu ce cutare a fost impresar așa, că nu știu care a făcut nu știu câți bani și așa mai... Toate pornirile astea rele din om sunt stimulate, din păcate, și contraponderea este foarte slabă. Vârsta e normal, e vârsta activă când toate cele... au altă valoare, doamnele or fi invidioase, dar nici bărbații nu-s mai breși, că ele sunt preocupate de ținutele potențialelor concurente și bărbații de mașini și natura umană e foarte asemănătoare. Vacanțele, acum și e și o doză mare de naivitate să crezi că toate pozele alea de acolo sunt și adevărate și reflectă adevărul. Am și eu pagină de Facebook, mă uit și eu și văd destul de multe lucruri care mă fac să zâmbesc, să zic pardon, pe cine crezi că păcălești cu lucrul ăsta? Dar da, media socială e lumea unde trăim, cel puțin o bună parte din populație, segmentele menționate, populația activă, tânără, de la oraș, de acum și de la țară, e aceeași poveste. Problema este una singură. Care e tendința naturii umane, a populației României, că da, despre asta e studiul.
Deși nu este o invenție românească, să ne fie
clar. Nici vorbă.
Da, deci...
Dar care este tendința societății umane în secolul 21 în privința acestui viciu, că e un viciu, invidia. Și mai specific, în ce măsură creștinismul și mai specific, în ce măsură biserica mea, a ta, a cui o fi, reușește să corecteze acest mod de a concepe relația cu semenii și la urmă urmi și cu Dumnezeu, că dacă îi invidiezi pe semeni, ce zici, băi, dar ăsta de ce e așa și de ce lui Dumnezeu i-a dat, că asta e și expresia. Că uite, lui Dumnezeu i-a dat și mie nu-mi dă și intrăm într-o confuzie totală.
E minunat ce spuneți, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Dacă sesizezi că nu poți să-ți stăpânești invidia și ajungi să gândești și chiar să acționezi bizar, atunci trebuie să mergi cât mai profund în tine și în alegerile pe care le faci, între care și religia, biserica pe care o frecventezi
sau nu o frecventezi.
Sau n-o frecventezi și să rezolvi, pentru că e deviant să ai un caracter, este chiar o boală, aș poți să ajungi în zona aceasta, spun specialiștii, există chiar și încă o dată recomandăm să citiți articolul din Semnele Timpului, aici sunt citate mai multe personalități care opinează în zona aceasta și care merg chiar către invidia obsesivă, care poate fi una dintre bolile mentale despre care psihiatrii nu învață foarte multe, dar care la un moment dat ajunge să fie diagnosticată când este avansată, când ia forma unor psihoze. Așadar, nu te joci cu invidia, trebuie neapărat încă din fașă să o elimini, să faci ceva cu ea, dar religia te poate ajuta sau nu, dacă nu o iei în calcul.
Depinde care este, să zic așa, o vorbă mare, care este viziunea omului despre lume și viață, cosmoviziunea. Cam ce consideră domnul Ion? Ce consideră că sunt lucrurile fundamentale în viață? Așa, când stă și se mai gândește, dacă are timp și de asta din când în când. Care sunt valorile primordiale, cele care nu pot să lipsească existenței umane? Și care sunt lucruri perisabile, sunt de plan 2, 3, sunt importante, dar nu sunt definitorii. De acolo pornește și filozofia asta de viață, cosmoviziunea asta, are un fundament religios sau nu? Are un fundament de altă sorginte filozofică. Ce pare omului a fi important? Dacă sunt valorile creștine, ca să vorbim despre această zonă de populație, atunci ar trebui ca aceste valori creștine să se și reflecte în viață. Dacă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, baza creștinismului, da, ne învață că să iubești și pe vrășmașul tău, atunci cum îți poți permite să-l invidiezi pe prietenul tău, pe colegul tău, pe așa? Dacă Biblia stipulează clar, fiecare dintre voi să caute nu numai folosul lui, zice Sfântul Pavel, ci și al semenului său. Atunci cum se împacă asta cu faptul că eu nu pot să-l văd, fiindcă el și-a luat nu știu ce mașină și eu n-am decât altă mașină? De aici trebuie pornit și acolo trebuie ajuns. Pentru că în rest, ce poți să facă societatea? Să facă o minimă educație, să spună că nu-i frumos să invidiezi pe oameni, că suntem într-o societate liberă, că apar n-am ce poate să spună ca să aibă oarece influență asupra acestei racile. Religia are mult mai mult de spus, fiindcă operează nu doar cu chestiuni de astea de suprafață și cu aplicație socială, ci operează cu valori fundamentale, operează cu o privire completă asupra omului și a relațiilor sale, a relațiilor omului nu doar cu semenii, nu doar cu sine însuși, ci și cu Dumnezeu, ca să fie un triptic complet, și atunci are mai mare influență. De aceea, oamenii care sunt cu adevărat religioși.
Mă bucur că spuneți cu adevărat,
păi da,
religioși.
Da, pentru că aici pentru e problema. Nu doar bisericoși, știți
exact,
că sunt
că
diverse.
Că s-ar putea să te duci la biserică,
păi nu,
și totuși
nu,
să pălești invidie.
Una e una și alta e alta, nu totdeauna se suprapun, din păcate. Oamenii care sunt cu adevărat religioși, adică oamenii care au cu adevărat o relație cu Dumnezeu, sunt mai puțin invidioși, ca să nu merg la absoluturi.
Da,
sunt...
pentru că pare, nu, e paradoxal chiar, să ai o relație cu Dumnezeu și totuși să fii invidios.
Păi da, și asta și relevă studiul respectiv. Adică noi ne batem cu pumnul în piept, noi românii, că suntem ospitalieri, o iau cu lucruri banale, că suntem religioși, că 92%, astea-s date de recensământ, da? Că nu știu câți de o biserică, nu știu câți de alta și așa mai departe. Și după aia constatăm că 80% din populația activă e afectată de asta, populația de oraș, da, bun, că 50% nu știu ce și așa, adică e o discrepanță între afirmații și fapte și dovezi, încât stai să te întrebi dacă nu cumva ar trebui mai mulți psihiatri, că asta e de-a dreptul schizofrenie, pentru că o gândire atât de ruptă în două ca asta, are probleme profunde. Sigur, sunt o mulțime de condiționări, sunt o mulțime de chestiuni care țin de nivelul dezvoltării a societății și așa mai departe. Nimic însă nu motivează lipsa acelui fundament despre care vorbeam, valoric, cosmoviziunea aia. Domnule, eu și cu mine pe lumea asta. Eu sunt creat de Dumnezeu, cred creștinii, ăștia 92% care se declară în România, sau ar trebui să cred, nu știu dacă și cred, sau știu ce spun când spun că sunt creștini. Și deci, trebuie să fiu în armonie cu Dumnezeu, trebuie să fiu în bună pace și armonie cu semenii mei, deci invidia nu și are loc.
Știți,
trebuie să fiu în armonie cu mine însumi.
Tot ce spuneți este logic. Mă gândesc că acum, poate în timp ce noi discutăm, la radio ascultă cineva care tocmai spune, măi, ar trebui să schimb ceva, că și eu cam invidiez pe X sau pe Y. Cum te vindeci? E chiar așa de ușor? Adică, cum te vindeci de invidie?
O să zic o vorbă mare, așa mare. De invidie te vindeci prin dragoste. Bun, nu vorbesc că să te îndrăgostești de toată lumea, că înțelegeți ce spun. E vorba de dragostea aia în sensul biblic al cuvântului.
Dumneavoastră n-ați auzit un soț care invidiază succesul soției sau viceversa?
Ba da, am auzit și
am auzit și astfel de lucruri.
Am auzit și de astea.
Pare că dragostea, despre ce fel de dragoste să fie vorba dacă...
Dragoste, dar nu știu dacă aici se aplică dragoste cu semnul minus, când matematică o să operează și cu semnul plus și cu semnul minus. Adică dragoste inexistentă, da? Sau pervertită, sau ziceți cum vreți. În realitate, asta ne învață creștinismul, asta ne învață Iisus Hristos, asta ne învață Biblia. În realitate, singurul leac pentru aceste comportamente deviante, printre care invidia are un loc de frunte, este dragostea. Să înțelegem ce e asta, nu să declarăm, de Dragobete și de Valentine's Day sau nu mai știu când se poartă moda, ci să înțelegem care este esența, să înțelegem că dragostea este nu satisfacerea dorințelor mele, ci împlinirea dorințelor celuilalt. Că dragostea nu înseamnă să capăt ceva, să primești ceva, să mă aleg cu ceva, ci dragostea înseamnă să ofer ceva. Că ăsta e sensul biblic al cuvântului dragoste. Atunci când Scriptura spune că Dumnezeu e dragoste, despre asta vorbește. Și atunci când vrea să explice ce-i cu dragostea, zice prin vorbele Sfântului Pavel că el n-a socotit, el Iisus Hristos, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Și zice și Isaia în celebrul capitol 53, cum anume s-a comportat Dumnezeu. Dragostea e cea care oferă. Și atunci ce să invidiez? Pe cine să invidiez? De ce să invidiez? Cât timp însă fundamentul acesta este fisurat sau chiar lipsește cu desăvârșire, atunci invidia este tot stăpânitoare. Sigur că se pot face corective de astea, fardări, că nu e elegant, că nu știu ce, că în societate nu se poartă, dar când mă întâlnesc cu cineva, primul lucru pe care îl spun, ăsta este. Cât de inflamat sunt eu, că ăla are și eu n-am, că ăla este și eu nu sunt și așa mai departe.
Un argument în subsidiar de altfel, pentru că niciodată nu vei spune că ești nervos și nevrotic față de celălalt doar pentru că tu ești invidios. Însă îmi place foarte mult și aș vrea să revin la răspunsul dumneavoastră. Cu alte cuvinte, dacă te simți invidios, hai nu te concentra pe invidia ta, ci pe dragoste. Pare mai ușor decât să te căsăpești. Zici, uite mă, tocmai am văzut că, mă rog, vorbesc în felul în care vorbesc cu celălalt, nu pentru că celălalt a făcut cine știe ce, ci doar pentru că și-a arătat mașina sau are haine mai bune decât mine și am și capacitatea să recunosc în mintea mea lucrul acesta. Da, deci nu ne vom lăsa hărțuiți în permanență de ideea că trebuie să-mi corectez invidia, ci să îl iubesc, ceea ce, nu știu, e mai ușor decât...
Nu, e mai greu.
E mai greu chiar.
Fiindcă, unu,
e mai ușor să-l...
Invidia nu poate fi corectată, asta e o iluzie. Invidia poate fi gătuită, ca să folosesc...
Eliminată, una, spânzurată.
Spânzurată, mă rog, electrocutată, ce o fi. Sau dacă nu, nu dispare. Și singura care poate face acest lucru să se întâmple în viața noastră este iubirea lui Dumnezeu. Doar El are capabilitatea să ne schimbe, fiindcă e vorba de o schimbare profundă a noastră. ca să ajungi să schimbi sistemul de referință, sistemul de gândire, concepția fundamentală despre lume și viață, nu poți să o faci doar pe cale rațională, să adopți o anumită filozofie, că așa, logic e logic, e simplu. Dar de la simplitatea logică și de la construcția filozofică și până la mă uit și simt că pocnesc de invidie, e o cale lungă. Nu asta e calea. Calea este cea în care Dumnezeu intervine, fiindcă eu îi cer, îl las și îi cer să intervine și atunci el mă schimbă. Și atunci, ceea ce până ieri mă deranja și mă stresa și mă făcea să mă simt ultimul om, acum mi se pare normal, bă, ajung să spun bravo lui, uite ce bine îți
stă, adică atunci
fără niciun fel de...
va fi confortabil să privești realizările prietenilor tăi.
Și poate intru mai puțin pe Facebook și m-aș duce și eu să ajut.
Românii, să știți, stau destul de mult pe Facebook.
Da, știu.
E deja sport național asta.
Văd statisticile și îmi dau seama.
Ne apropiem de final. Concluzie.
Concluzia este simplă. Invidia e un lucru foarte rău, dar cine nu știe asta? Invidia e un lucru foarte dăunător, dar cine nu simte asta? Invidia e, să nu folosesc cuvinte mari, e unealta știți a cui? Da, acelui portretizat ca având furcă și coarne și toate cele. Invidia este autodistructivă, adică îl distruge pe cel ce o manifestă. Că celălalt, mă rog, s-ar putea să-i pice rău, că i-am zis sau m-am uitat, nu știu cum, dar îi trece repede. Pe când eu, cel care hrănesc această atitudine față de semeni, eu sunt bolnav, rău de tot și sufăr consecințele. Și lucru cel mai important, invidia poate fi vindecată. Invidia poate fi eradicată și soluția este cea pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție, gratis, gratis, și zice, vino la mine și te vindec. Vino să-ți arăt, vino să simți cât de mult te iubesc, vino să-ți arăt câtă valoare ai pentru mine și poartă-te bine cu ceilalți așa cum mă port eu cu tine.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!